Сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэхүү подкастыг сонсох тэр мөчийн мэндийг хүргэе. Манай Zero Foundation Alumni Podcast маань хэсэг хугацаанд засварлсны эцэст та бүхэнтэйгээ 10 дахь дугаараараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаарыг хөтлөгчөөр өрн чимэг миний бие, харин зочноор Зэрэг сангийн хөтөлбөрийн зохицуулагч, Болгын төрөмс байгууллагын үүсгэн байгуулагч, Вашингтонны их сургуулийн төгсөгч Балжин маань өргөдөн ирээд байна. За мөн байгаль орчны Манлайлал хөтөлбөрийн төгсөгчдийг төлөөлөд амар зай маань ирсэн байгаа. Утгагүй танилцуулах болно. Тэгэхээр манай урилгыг хүлээж аваад манай подкастт цаг зав гаргаад ирсэн та баяртай баярлаа.
Баярлаа.
За эхлээд Балжин маань өөрийгөө товчхон танилцуулахгүй юу?
Би Вашингтонны их сургуулийн 20-р төгссөн. Тэгээд байгаль орчны судалбаа эдийн засгийн мэрэгчлэр төгсөөд тэгээд Америкта Department of Natural Resources дээр түр хугацаан судлаачаар ажиллаж агаад 21 онд ковид гээд ер нь Монголдо ирээд тэгээ Азийн хөгжлийн банкт 13 сар ажиллаж байгаа. Одоо зөриг сандэр ер нь төслийн зохицуулагчийг орсон байгаа.
Анхнаасаа ер нь яагаад энэ чиглэлээр сурахаар энэ мэрэгчлийг сонгож судлахаар болсон бэ?
Ер нь байгаль орчин дугаасаа айгүй хайртай байсан. Багаасаа манайхан зум болгон ер нь хөдөө яваал те. Аа үчи нутаг 100 гээл хөдөө дагуулж байгаа л тэгээл эхэндээ жоохон дургу байж байгаа сүүлэргээ бүр 100 хортон болоосоо гээл. Аа тэгээд яг ахлах сургуульд ороод ирсэн чинь ер нь яг ямар асуудал надаа ер нь сонирхолтой санагч ийн гээл нэг тийм өөрөөсөө асуултууд асууд нь шүү дээ. Тэгээл ер нь агарын бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны одоо асуудлууд ер нь надаа бүр айгүй татгатаа сонирхолтой санагдаа. Тэгээд их сургуульд байгаль орчин судлалаар сурыг ер нь шийдсэн. Аа тэгээд тэгээд засгийн газрын тэтгэлгээр энэ мэрэгчлэрээ сурах бас тодорхой хэмжээний тэтгэлэг аваад тэгсэн чинь арай аавч хоёр зөвхөн байгаль орчноороо суралтай ямар ажил хийх юм мөнгө олох юм уу гэх тэгээд хажуугаар нэг эдийн засаг гэдэг мэрэгчл тэрүүгээрээ сураад тэгээд тэрүүгээрээ нэг жил ажиллаа одоо буцаад ер нь чиглэлээр ажиллаж байгаа даа баяртай байна.
Мэргэжлийн хувьд болоод гадаадад ингээд сурч амьдарч исэн хүний үед Монголд буцаж ирээд яг байгаль орчны ямар асуудал хамгийн ноцтой гэж ажиглагдсан. Тэгээд Монголд ер нь яг гадны ямар туршлагыг ингээд хэрэгжүүлж болмоор, хөрсөнд нь буулгаж болмоор санагдсан байдгийг санагдсан зүйлгаа юу?
Угаас ер нь тэгэл гадаадаас ирэхээр Монголын бүх юм амар шүүнжилмэр санагддээ шүү дээ. Манайд бүгдээрээ хэлт хэл ер нь ийм болохгүй байх, тийм болохгүй байх гэж ер нь бүх юм амар болохгүй шиг санагтаад байдаг байсан. Тэгтээ надаа хамгийн одоо шийдчмээр гэх юм уу тийм асуудал нь зүгээр хүмүүсийн ингээд анхаарч байгаа ач холбогдол өгч байгаа байдал. Америкт би очиод эхний жилдээ нэг сургуулийнхаа нэг байгууллага дадлага хийжсэн. Тэр нь болохоор зэрэг Campus Sustainability Fund гэдэг байгууллага байдаг. Тэр нь яд үгүй гэхэлэр жилд бараг сая төгрөгийн одоо US долларыг сургуул дээр болж байгаа одоо доктортай төслүүд дээр хөрөнгө оруулдаг. Аа тэгээ ихний жилдээ би яг тэрэн дээр зүгээр ажиглаа, дадлах хийгээд аа тэгээ зарим төслүүд дээр нь тусч муслаа явдаг. Аа тэгээ дөрөвдөг жилдээ сүүлийн төгсөх жил дээр яг тэрнийхээ фондынхаа борд дээр нь суугаад тэгээ ямар төсөл дээр хөрөнгө оруулах вэ, ямар төслийг нь асах вэ гэл зөвхөн жилдээ одоо сая долларын одоо бажет хэр нилээд айгүй өндөр хөрөнгө оруулалт авдаг. Тэгэл орж байгаа төслүүд нь ч гэсэн бүгдээрээ сурагчдад төслөө одоо илгээдэг. Тэгэл бараг 200 сая долларын төсөлч байна. 500 долларын төслүүдч байна. Зүгээр америк тим sustainable буюу одоо тогтвортой чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа хүүхдүүдийг америк тим байдлаар амар сайн дэмждэг. Тэгээ хүүхдүүд нь ч гэсэн жилдээ бараг 200-300 төслүүдээр ер нь submit хийгээ. Тэгээ тэрэн дээр хөрөнгө оруулалтаа тэрэн дээр ажилтдаг. Тэгэл ер нь айгүй тийм тэрний байгуулагдсны учир нь сурагчид өөрсдөө ингэж ийм байвар ана тий. Энэ айгүй том сургууль, айгүй баян сургууль, сургуулийн илүү доктортой болгомоор байна гэд нилээд петишн хийгээ, жагсаа тэгжиж одоо жил тутам сая долларын одоо хөрөнгө оруулалтандаа сурагчдын төвшин буюу сургуулийн хийж байгаа мөнгнөөсөө тэгж татж аваад тэгээ төслүүд хэрэгжүүлдэг надад айгүй гой санагдаж исэн. Тэгээ энэ Монголд яг ямар хамааралтай вэ гэхэлэр ер нь хүмүүс ингэ бүр айгүй ач холбогдлогод тэрнийхээ араас үйлдэл хийдэг Америкт. Одоо ингэж эмгтээчүүд ирэх зөрчигдчихвэл ямар нэгэн те хөдөлгөөн үүсгээд үйлдэл хийгээд марч хийгээд чагсаад тэгээд полисиг өөрчлөлт авчирч чаддаг Америк. Тэр нь Монголд нэг талаараа надад амар татагдж байгаа юм санагддаг. Хүмүүс яг оо тэгэл би бас тэр хүний дэс комплейн хийгээл оо энэ болохгүй тэр нь болохгүй гэж найзуутайгаа яриад тэгэл өнгөрчдөг. Тэгтээ хараа тэрнийхээ дараах үйлдэл нь яг юу ажиллах вэ те. Энэ асуудлыг одоо бид нар яаж нөлөөлж болох вэ? Надад тэр нь ер нь Монголд айгүй үт юм. Тотж байгаа юм шиг санагддаг.
Тэгэхээр би яг дараагийнхаа асуултыг бас энтэй төстэй асуулт бэлдсэн байсан. Одоо болгоё гэж төсөл хэрэгжүүлж байна. Тэгээ ингээд залуучуудын хандлагыг, хүмүүсийн энэ асуудалд хандж байгаа байдлыг өөрчлөх гэдэг юм нөлөөллийн ажлуудад бас идэвхтэй оролцож байгаа харагддаг. Тэгэхээр яг одоо сургалт ивентүүд гэдгээс гадна бас магадгүй зүгээр хаанагтай хүмүүс цамт харсан мэдээ ч юм уу ингээд хувьчилж исэн байж магадгүй. Монголчууд яг нуур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар ярихаар хэр хүлээж, хэр ойлгож хүлээж авдсан бол ойлголоо гэхэд яг үйлдэл дадал болох хэмжээнд ухамсарлаж байгаа нь бас хэр олон байт юм бол.
Ер нь ингээд нуур амьсгалын өөрчлөлт байгаль орчинтэй зайлшгүй холбоотой байдаг. Тэг хүмүүстэй уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар ярангуйч жоохон сонирхол борчдаг. Гэхдээ нөх хөлмжийн хийгээл яриадтэй тэг нөгөө нэг том том өгнүүдэд хэрэглээл те 22.7% бууруулах хэвээр 2050 онд гэл. Тэгэхэр хүмүүс ойлгохдаггүй. Харин одоо байгаль орчин хамгаалах те зүгээр ингээл бид нар залуучууд байгаль орчныхоо төлөө юм их гэж байна. Community үүсгээд тэг хамтдаа одоо энэ асуудлын талаар шийдэл олохгүй явж байна гингүүд. Аюу хүлээцтэй ханддаг. Тэмц учраас манай төрийн бас байгууллага одоо яг ангаргаад жил болгон доктортой нэг хөтөлбөр зориг сантай хамтраа хийх гэж байгаа. Аа тэгээ Капитрон банкнаас хөрөнгө оруулалт татаад ер нь манай ивентүүд дээр хувийн байгууллагууд ч байлаа, олон улсын байгууллагууд ч байлаа ингээл бид нэр залуучууд ингээм хөсөлтэй байна. Аа тэгээд одоо иймэрхүү асуудлыг шийдэхтэй ивент хиймээр байна. Тэгээ хөрөнгө оруулалт хүсэж байна гэж тэмгүүд. Айгуу тийм өөдр хүлээж авдаг. Оо ямар гоё юм бэ залуучууд юм хиймээр байгаа мэн. Окей. Дэмжи гэж Капитроноо очих те ийм одоо залуучуудад доктортой хөгжлийн талаар одоо сургах төсөл хэрэгжүүлмээр байна. Аа энэ төслийг зориулсан та хамтар хэрэгжүүлмээр байна. Тэгээ жил болгоо хэрэгждэг ийм төсөл хиймээр байна гэхэд тэднийхэн окей. Тэ? Яаж дэмжиж болох вэ? Яаж хамтарч ажиллах болох вэ гэд ер нь тийм. Аа яг одоо өнцгөө олж ярил хүмүүс амар тийм зөв хүлээж авт юм билээ. Аа тэгэхгүй угаасаа 2050 онд одоо дэлхий сүрнэ гүрнэ гэсэн нэг тийм уур амьсгалын өөрчлөлт гэхэлэр зэрэг ер нь жоохон амар тийм сайд асуудал шттээ. А тэгтээ болгоё гэдэг нэр нь ч угаасаа тийм ер нь гоё болгоё гэдэг залууш их төвтэй болгоё. Юмэг арай тийм өөдрөг талаас нь хараад бидний юу гэж болох вэ? За ийм том асуудал угаасаа байгаа юм байна. Дэлхий угаасаа сүрж байгаа юм байна. А тэгтээ залуучууд бид нэр тэрүүхэн тэр корнер та бас тийм ямар нэг үйлдэл гаргаад засгийн газартаа тодорхой хэмжээний дарамт үзүүлээд одоо тийм байвал надаа тэр санаа нэг таалагдсан. Тийм.
Зэрэг сан гэж дурдсаных одоо ер нь хідэн хөтөлбөр хариуцж байгаа бай. Яагаад ер нь төслийн хөтөлбөрийн зохицуулагч хийхээр болсон бэ? Үнэн нь өөрөө хөтөлбөрийн оролцогч байсан те одоо ингэ зохицуулагч болсон байгаа.
Тийм.
Өөр сонголтод бас байсан л ах өөр газар ажиллах ч юм уу те.
Тийм. Гай асуулт байна. Зэрэг сан би нөгөө нэг болгоё анх 2022 онд 1 сард тэгээ үүсэн байгуулаад тэгээд ихтэй бол яг EDB дайгу тийм дэжгүй тухтай ажил хийжсэн. Тэгээл яг нөгөө нэг monitoring specialist гэдэг EDB тийм ажил хийдэг байсан. Тэгээд болгоё төрийн бас байгууллагыг тэгээд нэглэдэггүй хэдийн ивент үзэхэн байгуулад тэр надад айгу таалагтаад. Би угаасаа одоо ийм чиглэлээр сурсан. Тэгээд залуу байгаа дээр ер нь их тийм grassroots movement гэ байдаг шүү дээ. Яг нэг тийм activism community үүсгээд тэгээ тэрийгээ айгу тийм доктортой байлгаад тэгж явах санаа надад айгу гой санагдаад. Тэгээд ер нь яг тэр үед нэг YLP хөтөлбөрт залуу манлайлал хөтөлбөрт оролцож байсан. Тэгээд би зөриг сангийн захирал цолмигчтэй яриад би энэ болгоё ер нь гой доктортой аваад явмаар байна. Энэ одоо эхлүүлсэн санаагаа ер нь жил болгон хэрэгждэг гой аль биесийн хөтөлбөр болгомоор байна гэтгсэн чинь манай цаом өгч төгөлч зөриг сан дээр ороод ирээ. Зөриг сангийн хэд хөтөлбөрүүдийн хариуцаад бас хажуугаар нь төрийн бас байгууллага удирдаад тэг хөтөлбөрөө зохицуулаа яваа. Ер нь ганцаараа ингэ хийгээд байгаад зүтгээд байвал жоох хэцүү. Харин зөриг сангийн одоо туршлага партнершип тэй хоёулаа одоо партнершип үүсгээд ер нь тэгж явъя гэд. Тэгэл надаа угаасаа би өмнө гисэн зөриг сангийн зөндөөч олон хөтөлбөрт оролцож байсан. Ер нь айгу дэмждэг гой байгуулаг штэ угаса UFP-г алуунаа өнөдрч байна. Тэгээд надаа тэр нь аягүй гой санагдаа. Тэгээд окей. Төгөл зөриг сандаа орё. Тэгээд залуу манлайлал хөтөлбөрийг одоо хариуцж байгаа. Байгаль орчин манлайлал хөтөлбөр дээр бас зохицуулагч байна. Тэгээд бас байгаль дээлтэй залуус хөтөлбөр дээр бас зохицуулагч хийж явж байгаа. Тэгээд он гаргаад манай одоо болгоогийн зөриг сантай хамтарч байгаа шив шин хөтөлбөр нэгтэн. Тэр бол тэрэн дээр ер нь аюу тийм excited байгаа. Тэр нь болохоор зэрэг Junior SDG Leaders Program гэдэг 12 сараас зарлагдаа явах юм. Тий.
Зя өөрөө л ингээд оюутан байхаас л эхлээл айгүй мундаг ингээд нийгмийн идэвхтэйтэй олон юмд ингээд оролцдог. Бус өөрөөсөө гадна ингээд бусдыг хөгжүүлэх ажлууд хийжсэн юм байна. Тэгэнгүүт ер нь өөрөө өдөр тутамдаа ингээд өдөр болгоныг ямар нэг хэрэгтэй зүйл хийгээд бүтэмжтэй өнгөрөөе гэж хичээдгүү эсвэл хаяа бас нэг зүгээр эм ороод хийцгүрээд өнгөрөх өдрүүд байна уу?
Оо байгаа шүү дээ.
Ер нь ажилласаа гадуур өөр юу хийж байна?
Би ADB-гээс яг 5 сард гарсан. Тэгээд 6, 7, 8 сард ер нь зундаа гоё чилэрээ. Жохон бүр ингээл шууд төгсөөл сургууль руу яваал, сургуулаа төгсөө шууд ажилд ороол. Тэгэл бүм 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 гэж яваадсэн. Тэгэл энэ зун окей, юу хийхгүй ингээд гоё 3 сар. Гоё амрыа. Тэ. Тэгээ нэг тийм тэгээд амар чаддгүй юм байлээ гэж үтсэн чи. Нөгөө хийцүүрээ тэгээ бүр сүүл рүүгээ залах болоод. Тэгээд
за
ажилдаа орё сая. 9 сард цаа ажиллах амар гоё байна. Тэгээ одоо ажлынхаа хажуугаар ер нь хоол хийгээл. Тэгээл төгжрэлт сайхан чөлөө цахим үүсэж тий.
За байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийн яг нөгөө аппликейшн авах хугацаа нь одоо яг явж байгаа шүү дээ 10 сар 9 хүртэл. Тэгэхээр Зориг сангийн өөр олон ингээд хөтөлбөрүүд байгаа. Тэгээд дээрэс нь Зориг санд гэлтгүү өөр байгууллагуудаас одоо залуучууд чиглэсэн олон янзын хөтөлбөрүүд байна. Яагаад заавал энэ хөтөлбөрийг би сонгож орох хэвтэй юугаараа онцлог давуулттай юм бол?
Байгаль орчны манлайлал хөтөлбөр нь миний бодлоор яг оролцож байгаа хүмүүсийн хандлага нь аягүй хөрчлөгддөг юм шиг санагддаг. Зориг санч бай, бас хөтөлбөрүүд ч бай, ер нь байгаль орчны манлайлал нилээд одоо selective аплайдсан хүмүүс болгон ороод байдаггүй. Тийм ч учраас орсон хүмүүсэнд нэг тийм аягүй тийм салбартаач туршлагатай. Тэгээд хандлагыг нь харуул аягүй тийм байгаль дээлтэй ингээ өдөр тутмын үйлдэл ингээл хөрхэн хийгээл яваад байдаг. Тэгээд орж ирсэн хүмүүс нь бибинээс аягүй сайн суралцдаг юм санагддаг. Тэгээ бас одоо насны юу байна те. Босоод одоо нийгэмлэгүүд чинь тэгээл янз янз насны хүмүүс ороод тэгэл хаяа ингээл яриа мөрөнд нийлэхгүй байгаль орчны манлайлал болохоор зэрэг ер нь бүгдээрээ л нэг үеийн хүмүүс тэнгуүтэй нэг үеийнх дээр нэмээд ингээл нэг одоо асуудалд ач холбогдол өгдөг хүмүүс. Тийм болохоор айгуу тийм нэлээ тайт одоо community хамт олон үүсгэж чаддаг юм санагддаг.
За баярлалаа. Тэгэхээр одоо энд нэг чимээг суугаад байгаа нэг ярилнаа. Төрөн хэлсэнчлэн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийн төгсөгчдийг төлөөлөд хамгийн сүүлийн жилийн төгсөгч хот төлөвлөгч мэрэгжилтэй мэрэгжлэрээ нийслэлийн хотын стандарт хяналтын газарт ажилладаг амар цаая маань бидэнтэй дурчлагаас аваалцахар ирсэн байгаа баярлалаа. Тэгэхээр амраа маань яагаад анхын хөтөлбөрт хамрагдах болсон бэ?
За сайн байцгаана уу. За би FE12 буюу 2022 оны төгсөгч амар цаая байна. За би энэ хөтөлбөрт ягаад хамгийн анх авлаа хийх болсон бэ? Ягаад энэ хөтөлбөрийг сонгох болсон бэ гэх юм бол би өөрөө болохоор барилгацсан орчин уур амьсгалын чиглэлээр судалгаа хийдэг. Тэрэн дээрээс үндэслээд бол байгальчны чиглэлийн мэдлэг мэдээллээ арай жоохон өргөжүүлье. Түүнээс гадна би нэг ажилд ороод 1 жил болсон байсан. Тэгээд яг нэг тийм гацлтын, зогсолтын яг тийм цэг дээр ирсэн яг ямар нэг юм эхлүүлэх хэрэгтэй юм шиг санагдаад тэгээд ер нь хөтөлбөрүүдийг хайж агаад Зориг сангийн байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийг сонгоод аплай хийгээд тэнцэжсэн. За энэ хөтөлбөрөөс олж авсан зүйл гэх юм бол би баг хамт олно гэж хэлнэ. Ягаад вэ гэхэлэр зэрэг одоо яг нэг үе тэнгийн нэг төвшний хүүхдүүдийг одоо ингээд 20 орчим залуучуудыг цуглуулад баг туваагдаа тэм төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг 7 хоног болгон хичээл ордог те. За үүнээс гадна болохоор бид нар нийлээд төрсөн өдөр шинэ жил гэд маш гоё арга хэмжээнүүдийг хамтдаа зохион байгуулж тэмдэглэдэг. Тэгээ бас уун идэн гарна орно гэд зөндөө гоё зорилттой юм үйл ажиллагаануудыг хийдэг. Тэгээд энэ бүгдээрээ бид нар болохоор тийм айгүй гоё connection collaboration үүсгэж явдаг. Тэгэхээр би энэ байгуулчны манлайлагч хөтөлбөрөөс бол гоё хамт олныг олж чадсан гэж боддог.
8 сарын хугацаанд хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа те. Энэ хугацаанд 7 хоног болгон хичээлтэй. Тэгээд өөр арга хэмжээнүүд бас байна. Тэгээд төсөл хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. Бүтэн цагийн ажилтаа хүмүүсийн хөтөлбөрт хамрагдахад цаг зав аваад зохицуулахад хэр одоо хүндрэлтэй байдгүй.
Аха. А хичээл нь болохоор 7 хоногийн нэг өдөр ажлын бус цагаар ордог. А тэгээд ер нь цаг зав аваад зориулаад энэ төсөл хөтөлбөрт оролцох бол бүрэн боломжтой. А тэгээд хөтөлбөрийн эхний 3-4 сард болохоор яг танхимын хичээлүүд болол орж явдаг. Тэгээд үлдсэн 3-4 сард нь болохоор яг төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд явдаг. А тэгээд энэ одоо хөтөлбөрт хамрагдаад бас нэг гоё олж авчихсан тийм урам зоригтой зүйл нь юу байсан бэ гэхлээр хийсэн төслийнхөө үр дүн үзэх бол маш надад болохоор тийм урам зоригийг өгсөн. А манай одоо нөгөө нэг багийнхан маань болохоор нийлээд Evoli гэдэг ийм төслийг хэрэгжүүлсэн. А энэ нь яг төсөл байсан бэ гэхлээр одоо кофе шоп үйлчлэгээний байгууллагуудаас гарч байгаа нэг удаагийн хаягдлыг одоо дахин цуглуулад одоо нэг удаагийн аяг бол нэг удаагийн аягыг цуглуулад эсгийн үрсэлгээний сав болгож ашиглаад тэ кофений шарыг цуглуулад мөгний бортоо олгож ашиглах ийм кофе шопыг ямар ч хог аягдлгүй болгох юм төсөл байсан. Тэгээ үр дүнгээ харсан чинь бол яг нэг ч кофе шопоос гарч байгаа хог аягдлыг дөрөв дахин бууруулж чадсан ийм үр дүнтэй төсөл байсан. За тэгээд энэ төслөөрөө дамжуулаад бид нар бас нөгөө нэг яг хөтөлбөр дуусаад яг энэ төслөө ингээд зогсоох биш. А энийг удаан хугацаанд үргэлжлүүлж авч явах юм бол одоо нийслэл Улаанбаатар хотын маань тийм худалдаа үйлчлэгээний газрууд маань кофе шопууд маань эко болохны, ногоон болохны гэдэг зүйлээр одоо тогтоод цаашаа ингээд төслөө үргэлжлүүлээд аваад явж байгаа. Тийм. Тэр нь бас их талархал.
Тэгэхээр хөтөлбөрт оролцож байгаа хүмүүс маань төслөө ер нь яг энэ хөтөлбөрийн хугацаагаар хязгаарлагдахаар биш үргэлжлүүлээд төслөө аваад явна гэсэн амбицтай байх хэрэгтэй гэж хэлж болох уу?
Ер нь
боломж ер нь хэрэгтэй юм бол хөтөлбөр дуусаад бүх юм дуусчих уу?
Тийм хөтөлбөр дуусаад одоо нөгөө хийж хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдээ үргэлжлүүлээд аваад явж болно. За түүнээс гадна EFI Alumni бод төсөвчдийн холбоо маань бас ийм эргэх холбоотой тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэгээр дамжуулаад одоо байгаль орчинтой холбоотой төсөл хөтөлбөрүүд санаачлаа зохион байгуулад хийж хэрэгжүүлээд явж болдог. Тэгэхээр энэ одоо одоогийн байдлаар төсөвчт нь энэ төсөвчдийн холбоонд эсэж ороод цаашаа төсөл хөтөлбөрүүдээ үргэлжлүүлээд аваад яваад хийж байгаа.
Зөв. За тэгвэл хүлээлтэнд чинь хүрээгүй ямар нэг зүйл байсан уу? Хөтөлбөртэй холбоотой?
Хөтөлбөртэй холбоотой.
Эсвэл засаж сайжруулмаар ч юм уу те?
Яг хүрээгүй зүйлээс илүү засаж сайжруулмаар байсан зүйл бол байсан. Бид нар болохоор 8 сарын хугацаанд хэрэгждэг энэ төсөлтөөр хөтөлбөр төр. Тэгээ эхний одоо 4 сар нь бол яг танхимын хичээл ороод за үлдсэн 4 сартаа танхимын хичээл дээрээс төслийн хугацаа явж эхэлдэг. За тэгээд төслийн одоо төсөл хэрэгжүүлээд яг эхэлж байх үед болохоор айгүй тийм хугацаа нь жоохон давчуу санагдсан. Энэ одоо хөтөлбөр маань 5-6 сар ч юм уу те төсөл хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлээд үлдсэн 3-4 сард нь болохоор яг танхимын хичээлүүд ороо явуул илүү дайжгүй санагдчихсан.
За зохицуулагч сонсож байгаа хаа.
Хүлээж авлаа.
За тэгэхээр манай зочдын зүгээс хөтөлбөрт оролцохоор сонирхож байгаа залуустай болон манай подкастыг сонсож байгаа нийт сонсогчтой хандаж нэмж хэлэх зүйлээ нөө.
За одоо тэгээд яг хөтөлбөртөө аплай хийх үү хийхгүй юу гэд эргэлзээд залхуураад байж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд бол хөтөлбөртөө аплай хийгээрээ 30 минутыг зарцуулаад тэр 2 хэсэгт ер нь тий анхаарлаа өгөөд бичээрэй. А тэгх юм бол цаа чин айгүй гоё хамт олон найз нөхдүүд чин хүлээж байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Ин хөтөлбөрт аплай хийснээрээ болвол үнэхээр харамсах зүйлгүй айгүй гоё хөтөлбөр.
Ер нь хөтөлбөрт одоо аплай хийх үү байх уу гэж бодож байгаа хүмүүс хандж хэлэхэд зоригсангийн аль ч хөтөлбөр вэ? Ер нь especially одоо EFP дээр career та нэг тийм жоохон гаццсан мэдрэмж аваад идэв шүү дээ. Эсвэл ингээл нэг ажилд орчвол тэр ажиллаа ингээл окей хийгээл те. Одоо quiet quitting гэдэг одоо шинэ үг гараад ирсэн шүү дээ. Ер нь team хүмүүс ийм хөтөлбөрүүд айгүй хэрэгтэй мэт санагддаг. Яг ингээд дараагийнхаа next level рүү яг түвшин рүү авчирхад хүмүүс ер нь тийм айгүй нөлөөлөл үзүүлдэг. Одоо жишээ нь YLP-д орсон манай одоо хамт төгсөгчд өнгөрсөн жилийн YLP төгсөгчд ихэнх нь ямар нэгэн байдлаар ажиллаа солих юм уу төвшин ахисан байдаг. Яг оролцсоныхоо дараа би ч ихсэн бас тийм YLP-д ороо ажиллаа солиод миний бодлоор бас нэг level up хийсэн юм шиг санагддаг. Тэгэхээр хэрвээ одоо та сонсоод те би бас яг ажил дээрээ жоохон гаццсан юм шиг мэдрэмж аваад байна. Эсвэл манай найзууд ингээд уулзчаал дандаа л адилах юм яриад адилах юм хийгээл яваад байдаг. Хүрээллээ гоё тэлмээр байна. Яг өөрөөр үнцгий өөрөөр бодталтай хүмүүстэй ингээ уулзмаар байнаа. гэж бодчихвэл EFP юу нэг үү дэжгүй шүү. YLP юу нэг үү дэжгүй шүү. Ер нь зөрг сангийн хөтөлбөрүүд гоё шүү, тэ. Дараагийн төвшөнд тахихт ч юм бас манай хөтөлбөрийн зохицуулагчид гэсэн ер нь айгүй туслана. Одоо ийм ивент рүү явмаар байна гэвэл окей. Зөрг сангаад л үлээ явчих гэх юм уу, тэ. Эсвэл ийм төсөл хэрэгжүүлмээр байна гэвэл би одоо тэ өөрийнхөө туршлагыг хуваалцаад төсөл нь илүү хэрхэн хүртээмжтэй болох вэ, тэ. Хэрхэн одоо фандинг олж чадах вэ, хэрхэн пич хийх вэ? Иймэрхүү юм ер нь айгүй нээлттэй байдаг зөрг сангийн хамт олонд. Аа тэгэхээр зөвхөн мэрэгчлэрээ биш, арай өөр өөр софт скилүүд эсвэл ингээд өөрийнхөө юм хиймээр байвал заавал аплай хийгээрээ. Ер нь сарамсахгүй шүү л гэж хэлээ та.
За баярлаа. Тэгэхээр цаг цаваа гарган өөрсдийн туршлагаасаа харамгүй хуваалцсан зочдтой баярлаа. Манай подкаст энэ хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баярлаа.
Баярлаа.